Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Milli Genesinin Halk Maslahatı 11. fevralda Novotan Daşırı Meclisini geçirmek kararına gelenden son, yurdun velayetlerinin dolandırış merkezlerinde değiştirilikte pis tepkinde de aydılayan tayyarlık işleri gurulup başlandı.
Livab vilayetindeki hekimetler meclis varada ilat bilen asla da düşündürüş işlerini geçirmeyerler. Ol varada umuman gurrun hem etmeyerler. Görünüşünden olurun övüleri hem ol yerde edilecek geplerden kabul edilecek kararlardan bir haber. Maslahatı Aşgabat bilen vilayetlerin arasında online yağdede geçirmek göz önünde tutuluyor. Hedir Türkmenabat'taki Ak Öy'de tekniki tayarlık işleri alınıp varlıyor.
Deyip bu yağdayları yakından idarlayan Türkmenabatlı yerli tinçilerin biri 25. yanvarda haberçimize gurrun verdi. Türkmenabat'ın bilim edarlarının birinde ulu hünermen olup işleyen 50 yaşlarının ortasındaki tinçi hopsuzluk aladılar tebepli adının ütkedilip cahan deyilip tutulmağını sorudu. Türkmenistan'ın prezidenti ve sol bir vaqtda da Milli Genesin Halk Maslahatının başlığı, yani iki palatalı deyilen parlamentin hem yol vasıtı Qurbanuly Berdimuhammedov Halk Maslahatının Novotan Daşırı Meclisini geçirmek teklifini 7 yanvarda orta attı. Onun gol çeken kararında tasdiklanmağına göre bu çare yurdu gelecek 30 yılda siyasi, durmuş iktisadi ve medeni taden üstürmenin esası uğurlarını, devletin ve cemiyetin durmuşunu değişli beylik vacip meseleleri, cemiyetçilerin vekillerinin katnaşmağında ara alıp maslahatlaşma için geçirirler. Zahan bu kararın Kazakistan'da bulun halk protestlerinin arasında kabul edilendiğine hem ünsü çekip, bunun köpler için karasılmadık yağdayı bulunduğunu, seyle de yurtta bulmağı mümkün tazelikler var da durulu çaklamaların önü sürülmeğine getirendiğine aitti.
Elbette önünden duydurmazdan kısa arada meclisin ıglan edilmeğinin anırsında ulu sebeplerin duranlığı aydın. Yurdun siyasi kuruluşunda hem düplü ütköşmelerin geçirilmek ihtimal. Bunun prezidentin hakimiyeti bir kanun yol bilen atadan oğla geçirmek niyetinden uğur alyan bolmağı hem mümkün. Olur gelecek 30 yıl varada delde eti yurdu hedirki iktisadi çökkünlülük yağdayına getiren geçilen 30 yıl varada açık gurrun etseler qov olurdu. Yöne her ne çıksı olsa da kıyın önünde yaşayan halkın muhtoğu suyu yatırlandı da şöhrat deyip el çarpıyan mereke islendik kabul edilecek kararı ve neticeni koldap çıkış etçeği ikuştad. Oların bar aladası 4-5 min manat aralığında berilen soğuğu de almak.
Deyip Cahan Habarçımızı öz şahtı karayısını ve çaklamalarını meyelim etti. Gepin gerdisine bellesek Berdimuhammedov meclis bilen bağlılıkta eden beyanatında Türkmenistanlılara demokratik hukuk ve dünyevi devlet kuruluşunu dörütmek hem de kamilleştirmek başartı diyen karayışını öne sürdü. Emma Türkmenistan adam hukukları, metbuat azatlığı, dini erkinlik yali mühim azatlıklar varıdaki halkarı hasavıtlarında yıldan yıla en yaramız orunlarda yerleştirilip gelinyer. Prezident meclisi geçirmek bilen bağlı kurumunçılık işlerini esasan miras düşür hükmünde karalyan oğlu vicepremier Serdar Berdimuhammedova tavşırdı. 18 yanvarda çap edilen kararda meclisin Aşgabat şehrindeki maslahat köşkündü, Ahal vilayetindeki Türkmenin Ak Öy binasında, Balkan, Daşoğuz, Levap ve Mari vilayetlerindeki ruhiyet köşklerinde sahanı ulgam arkalı geçirilecektiği aydıldı. Berdimuhammedov 2007 yılda hakimiyet başına gelende önkü avtoritar prezident Sapar Murat Niyazov tarafından parlamentten hem yukarı çıkarılan halk maslahatının kanunu ihtiyarlıklarını yatırdı. Yöne sonundan yurttaki iktisadi yağdayın kıyınlaşmağı bilen ilki halk maslahatını dikeltti, sonra da onu iki palatılı parlamentörü diyarist deyip has ulu ihtiyarlığı iyi etti. Şeyle de prezident konstitutsiya layık gelmeyen güçüm edip Türkmenistan'ın Milli Genesinin Halk Maslahatının başlığı hem boldu. Sinçiler bu yağdayı kanunların izgiderli bozulmağı ve demokratiki yol yorulgudun daşlaşmağı hükmünde hasetlendirdiler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepligär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň häkimetleri beýleki welaýatlardan sewite gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan yerlerine iýerip başlady. Häkimetler sewitde işlemek isleýän içerki migrantlardan resmi namalaryň ençemesine şol sanda COVID-19 vaksinasyny alandygy baradaky kepilnamany we Etrap häkiminden alınan yürüte hatı talep edýär. Bu barada içerki migrantların ençemesi Adatlyk Radiosu'nun paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä geçen hepdäniň ahirinde 22-23 ýanwarda Aşgabatyň we Ahalyň polisiýa hemde migrasiýa gullugynyň işgärleri welaýatlardan hususan da Lewapdan gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryna garşy reýd geçirdiler. Bu reýdler şäher içindäki we daşyndaky gurrun şuk sevitlerine paytaktın gündoğur bağlarına ve beyliki yerlere kurunuldu. Bu yerde işleyen içerki migrantlardan ençeme resmi namı şolsandı. Koronavirusa karşı vaksini edilendiği baradaki kepilnama talep edildi. Köp adam koronavirusa karşı vaksini ettiren olsa da hakimiyetlerin sorayan beylik resmi namalarını görközüp bilmedi. Sebebi içerki migrantlar şol resmi namalar varada birinci sapar reyt geçirilendi bilip kaldı deyip efirde adının parahat deyilip tutulmağını soran Levaplı içerki migrant 24. yanvarda habarçımıza beren mağlumatında aittı. Farap ve Darganatı etraplarını Aşgabada ve Ahala barıp işleyen raýatlardan dine vaksini edilendigi baradaky kepilnama däl. Ese etrap häkiminden ve velaýat migrasiýa gullugundan alınan ýürite ruhsat hatlary hem sorulýar. Ýany mundan beýlek Ahala ve Aşgabada gidip işlejek raýatlar etrap häkiminden ve migrasiýa gullugundan ýürite hat almaly bolýarlar. Şeýlede polisiýadan alınan haty hem görkezmeli diýip 45 ýaşly Lewaply içerki migrant bellidi. Adatlyk Taltın hakimiyetlerinin içerki migrantları aşavattan çıkarmak tecrübeler varadı. İndi ençeme yılveri xabar verip geliyar. Hakimiyetler bu çarelerinin sebeplerini açaçan beyanat bilen düşündürmeyar. Kuruluşuk ve beyleki işlerde zähmet çeken velayet yaşayıcıları öz sevitleri bilen deneştirilende paytaltın iş bahavatta has köp mümkünçülük ödürleyen dignaydiyarlar. Habarçımızın malumatına göre hazır kıtalab edilen resmi namaların ağlavası içerki migrantları da yoktu. Sebeple şenve ve yekşenve günleri 250'den gowrak Lewaply migrant Aşgabatdan ve Ahaldan Lewap vilayetine iýerildi. Aşgabatyň ve Ahalyň polisiýa hem de migrasiýa işgärleri Lewaba uğradylan işçilere indi agdalan resmi namasy tutuljak adamlaryň 1 ýyldan 3 ýyla çenli Aşgabada ve Ahala girmegine gadagynlyk girdiljekdigini hem duýdurdylar. Olar bu barada raýatlaryň elektron ulgamyndaky resmi namalaryna berlik düşse, onda olaryň 3 ýyla çenli uçora ve otla münmögüne hem gadagynlyk girdiljek digini hem duýdurdylar diýip Lewaply işçi aýtdy. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri bu işlerini virusa garşy öňüne alyş çäreleri diýip düşündirýärler. Ýöne Lewaply işçileriň sözlerine görä olary virusa garşy öňüne alyş çäreleri bilen etrap häkimliginden migrasiýa gullugundan talap edilýän resmi namalaryň arasında nähili ara bağlanışının bardığını anıklaştırmayarlar. Galiberse de içerki migrantlar hakimiyetlerin bu çarelerini halk maslahatının fevralde geçirilecek Novotdan Daşarı Meclisi'nin ön yanında paytaltı ve ahali içerki migrantlardan arasalama kampanyası deyip adlandırıyarlar. İçerki zähmet migrantlarının yağdayı yurdun daşındaki Türkmensanlı zähmet migrantlarının yağdayından has kıyın. Bu koronavirustan ön hem şeyle de hedrem şeyle. Hakimiyetler önkü yıllarda edişiyalı, bu gedek hem halk maslahatının önü sirasında paytaltı içerki migrantlardan arasalamağa çalışyar deyip Lewaply işçi sözünü cemledi. Bellesek Türkmensan'da 11.
fevralda Halk Maslahatının Novotun daşarı meclisini geçirmek ve onun devamında yurdun 30 yıllık geleceğini ara alıp maslahatlaşmak göz önüne tutuluyor. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da koşmaça maglumat ya komentari alma için aşağıdın polisi müdürlüğü ve migrasyon kulluğu ile haberlaşmaya sinanıştı. Yönü redaktamızın 24. yanvarda yerli vakt ile ikindiğine çenli telefon arkalı eden sinanışıkları netice vermedi. Hakimiyetler Türkmen payitahtından içerki migrantları çıkarmak işlerini vaktal vaktal hususan da bayramçılıkların ya da ulu çerelerin önü sırasında yayvanlandırıyor. Şeyle işler sonku gerek geçen yılın martında Nowruz bayramının ön yanında amala aşırılıptı. Bu çerelerin sebepleri resmi derecede aydınlaştırılmayan mahalle KT Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov yurdun hopsuzluk yolbaşçılarından içerki migrantları berk gödökçülükte saklamağı talep ediyor. Geçen yılın 1. iyulunda geçirilen hopsuzluk genişinin maslahatında Prezident Berdimuhamedov devlet migrasyon kulluğunun başlığına hemişelik yaşayan yerinden başka yere zahmet işini amala aşırma için ya da beylik maksatlar bilen gidip şol yerde vaktlayın bolyan rahitlerin belliğe alınmağına berk gödökçülüğü üpçün etmeyi tavşırdı. Türkmenistan'ın rahitinin hareket adatlığı ve yaşayacak yerini öz isleğine göre saylama hukuku yurdun baş kanununda kepil geçiliyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizde menin gözel Hudaýberdiýew devam etdirýärin. Orsiýadyň polisiýasy geçen aýda deportasiýa merkezinden boşadylan türkmen raýatyny gaýtadan tutsak etdi. 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Sankt-Peterburgyň gazýaty dini sebäplere görä watanda ýygyrlanýan we Orsiýadan gaçyp atylga gözleýän türkmenistanly Ähmet Jumadurdiýewi boşatmak barada karar çykarypdy. Adam hukuklarını koruyucu memorial merkezinin haberine göre Jumadurdiýew 24 yanvarda Sankt-Peterburgda Çikalovskaya metro stansiyasında resmi namaları barlananda tutsak ediliptir. Jumadurdiýewiň söýlerine göre şol gün prokurorlar tarapından geçirilen sorag edişde tutsak edilmeginiň sebäplerinin biriniň onuň halkara gözlegindäki adamlaryň sanawynda bolmagy bilen baglydygy aýdylypdyr. Prokuraturanyň işgäri bar bolan materiallary öwrenmegi we gelinen karar barada günün ertesi haber bermegi wada beripdir. Bu arada memorial 24 yanvarda xabar verdi. Qurama Jumadurdiýewiň tosaq astında galyanlygyny 25 yanvarda ma'lum etdi. İnsan hukuklaryny goraýjy Quramanyň maglumatyna görä Türkmenistanyň ýörite gullukları Ähmet Jumadurdiýew dini sebäplere görä gözläp başlapdyr we onuň doğan oglany şol bir iş boýunça Türkmenistanda 25 ýyllyk tosaqlygy hökm edilipdir. Bu Jumadurdiýewiň ikinji gezek tutsak edilmegidir. Orsiýada we Estoniýada gaçyp atylga soramagy tinanşan öňkü student Serhetden Bikanun geçenli üçin tutsak edilip deportasiýa merkezine yerleşdirilipdi. 2021-nji ýylyň Tomsunda Jumadurdiýew Serhetden derýa üstünden ýüzüp Estoniýa geçipdi we gaçyp atylga soramakçy bolupdy. Estoniýanyň serhetçileri ony Orsiýada tapşyrdy. Jumadurdiýewiň şonda adam hukuklaryny goraýjylara gurrun bermegine görä ol Orsiýada kanuny statusynyň ýokdugy sebäpli Estoniýa gaçyp atylga soramak kararyna gelipdir. Üstesine de Europadaky türkmenleriň biri oňa Europa ýurtlaryny gaçyp atylga soramak işiniň kyn däldigine ynandyrypdyr. 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Sankt-Peterburgyň Krasnoselskiy etrap suwda dini sebäplere görä watanda ýygyrlanýan we Orsiýada gaçyp atylga gözleýän türkmenistanly Ähmet Jumadurdiýew deportasiýa merkezinden boşatmak barada karar çykardy. Ondan öň 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudy Jumadurdiýewiň işi boýunça 39-njy maddany ulanmagy karar edipdi. Şonda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça bu awrely darasy Orsiýadyň türkmen raýaty Ähmet Jumadurdiýewiň kadiýet işleri tamamlanýança ony öz watanyna ekstraditsiýa etmegi gadagan edipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä Ähmet Jumadurdiýew Türkmenistanda subut edilmedik ekstremizm aýyplamalary esasynda gözlenýär. bilenler. Bu şuylyň başynan beri türkmenleriň daşary ýurtlarda ikinji edek saklanmagdyr. Şu aýda blogçy we raýat aktivisti Jumat Apar Dädibaýew Türkiýeden Özbegistana kidildi. Memorial guramasynyň 19-njy ýanwarda Dädibaýewiň aklawçysy Abdulhalim Ýylmaza we Türkmen Helsinki fonduna talgylanyp beren maglumatynda Stambulda ýaşaýan blogçy we raýat aktivisti Jumat Apar Dädibaýewiň Özbegistana zor bilen deportasiýa edilenligi aýdylypdy. 25-nji ýanwarda Memorial Türkiýede ýitirim bolan Jumat Apar Dädibaýewiň garandaşlaryna onuň Daşkentdäki Deslapky tutsakhanada saklanýanlygynyň aýdylandygyny habar berdi. Şeýle hem habara görä aklawçy Abdulhalim Ýylmazyň Deslapky maglumatlaryna laýyklykda Dädibaýewiň 10-njy ýanwarda giýişlik Stambulyň halkara aeroportunda terketden geçenligi anyklanypdyr. Ýöne onuň haýsy uçurda Türkiýeni terk edenligi we kim bilen bile gidenligi entek belli bolmandyr. Adam hukuklaryny goraýan Memorial guramasynyň maglumatyna görä Garagalpakstandan bolan etniki türkmen Jumat Apar Dädibaýew soňky 2 ýylda türkmen we Garagalpak demokratik hereketlerine işçen gatnaşypdyr. Birnäçe ýyl ozal Özbegistan ony Interpol üstü bilen gözlenýän sanawa goşup terrorçylykda aýplapdyr. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Stambulyň polisiýasy türkmen aktivistleriniň ýygnanşygynyň öňüni almak üçin geçiren çäreleriniň dowamında Dädibaýewi tutsak edipdi. Ol 6 aýdan soň Türkiýanyň sudunyň karary bilen deportasiýa merkezinden boşadyldy. 20-nji dekabrda Türkiýe hökümetleri onuň gaçyp atylygy arzasyny kabul etdi we oňa entek seredilýär. Aklawçy Abdulhalim Ýylmazyň ozal türk sudunyň Dädibaýewiň Özbegistana deportasiýa edilmegini gadagan edenligini we bu kararyň henizem güýjünde galýanlygyny habar berdi. Memorialyň bellemegine görä Stambuldaky merkezi Aziýa aktivistleri Dädibaýewiň ýitirim bolmagyny adam alyp gaçmak diýip hasap edýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonu gündä siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň Daranat etrafynda howanyň temperaturasy gündizlerine -1 we gijelerine -7 gradusa çenli ýetýän şu günlerde hojalyklara tebiýi gaz kadaly berilmeýär. Sebitde elektrik üpçünçiligi hem iýdi giderli kesilýär we ilatyň ýylanmak meselesinde bökdönçlükler döreýär. Gaz we tok üpçünçiligine ki problemalar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä döwlet tarapyndan hojalyklara goýup berilýär TV gazyň mukdary we basymy pesligi sebäpli etrawyň owalarynyň tas 70 götürümine gaz barmaýar. Owalaryň aglabasynda gaz basymy tas 0 deň. Owa ýaşaýjylary öýüni ýylatmak üçin elektrik peçleriň kömeginden peýdalanmaly bolýarlar diýip ýagdaýdan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertinde 25-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ýöne ol owalarda elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň hem kadaly däldigini aýdyp onun günün dowamında ençeme gerek ketilýändigini belleýär. Bu ýaşaýjylaryň elektrik enjamlarynyň ýyl-ýyldan hatardan çykmagyna getirýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylarynyň we yerli elektrik hünärmenleriniň ençemesiniň sözlerine görä, togun iýdi giderli ketilmegine transformatorlaryň köňelendigi sebäp bolýar. Şeýlede owalardaky transformatorlar takminan 25 hojalyga goýup berilýän elektrik togu üçin niýetlenendir. Ýöne häkimetler şol transformatorlar esasında takminan 150 hojalyga tok aktaryar diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran yerli elektrik hünärmeni aýtdy. Habarçymyz gaz we elektrik üpçünçiligindäki problemalara Sebitiň orta mekteplerinde hem duş gelse bolýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä Darana tetrawyndaky 10-njy, 14-njy, 15-njy, 18-njy, 25-njy we 34-njy mektepler gaz hem de elektrik energiýasy bilen kadaly üpçün edilmeýär. Şol sebäpli bu mekteplerde ýyladyş ulugam hem işlemeýär. Okuwçylar sınıflarda paltolaryny giyip sapak geçýärler. Käbir mekteplerde karantin sebäpli okuwçylaryň sapaklary 3 smena bölündi. 10-njy, 14-njy we 15-njy mekteplerin ýolbaşçylary okuwçylaryň sowuk sınıflarda keselemeginden alada edip diňe 15 minut sapak geçýärler we şondan soň okuwçylary öýlerine goýup berýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat almak üçin үчүн дарганаты этрап хакимлиги, газ ве электрик идаралар менен хабарлашмага сыйынышты. Жөн редакциямдын 25 январда жерли вакыт менен экиндине ченде телефон аркылы эден сыйынышыклары нетиже бермеди. Түркмөсанда ийлатын газ ве электрик өпчүнчүлүгүндөгү проблемалар калып берсе да, ыйладыш улгумундагы бөктөнчүлүктөр жылдар бою дәвам эдер. Жөн соңку жылдарда бу проблемалар хаста жетилешер. Юрдун пайтагында велайет меркезлеринде ве четке ооларында гадын электрин кадасыз өпчүнчүлүгү ве ыйладыш улгумунун хатардан чыкмагы ийгидерлик айталаныр. Бу проблемалар кышын аядлы ве томсун жокрома ысы күнлөрүндө хаста жетилешер. Ооларда оодун якып нахар таярлаган ве ыйланган хожолуктор көпөлөр. Бу жагдайлар барада ийгидерлик хабар берген адатлын хабарчылары соңку эдек 7 январда маалымат бердилер. Шондо Марвел айтына кабарчымыз Маретравынын энчеми овосуна электрик энергиясынын ве тевии гадын кадалы берилмегендигине, кыш пасынын соок күнлөрүндө ово жашайчыларынын тоогун ве гадын кесилмеги менен күнүн дубамында энчеме кедек юзбейт болгондугун айтты. Түркмөн хакимиятлери бу проблемаларды ачачан боюн алмаяр. Дөвлөт көдөкчүлүгүндөгү медиа териштелери хем ыйлатын юзбейт болгон кыйынчылыклар барында маселе козгомаяр. Кыш айларында ыйлатын газ ве электрик өпчүнчүлүгү менен баалуу проблемалар Меркезди Азия юртларынын тас эхлисинде жүзө чыккыяр. Жөн Меркезди Азиянын бейлеки 4 юрдунун тапаутулукта Түркмөнстан өз чагындагы газ корлорунун муктары боюнча дүйнөдө илкинчи орундардын бирине ээлейер. Калып берсе да Түркмөнстан өзүнүн коңшу юртларына ошол санды Овастана, Эйрана ве Өзбекстана электрик энергиясын экспорт эдер.
Кеплер Азатлык радиосу. Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Йоксон Аннурбан. Кеплешиклерибизди халкара темасы менен дагам эттирерс. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев шу айдын ошонуна Меркезди Азия юрдун курушуу менен канлы толкунчулуктардан соң өзүнүн өңкү президент Нурсултан Назарбаевдин жаңы дәвр карындашын вазифасынан бошотту. Казакстандын президентинин меттуотторлугу 25 январда Меркез шайлоо комиссиясынын башлыгы Берг Имашевдин жерине Нурлан Абдыровдун белгиленгенин айтты. 61 жашлы Имашев 2016 жылдын сентябрь айынан бери Меркез шайлоо топоруна жол башылык эдерди. Onun eyni ayda Imaşova Nazarbayev'in atığı Nurali Aliyev bilen durmuş kurupdi. Yanvar ayının başında Udoqtaki Janöden şehrine yangıç vaharlarının birden yokorlanmağı sebeple başlanan protestler kıyısı vakit içinde Kazakistan'ın ehli yerine yayradı ve yurdun İngul şehri Almatı'da ve beyleki yerlerde zorluklu çakmışıkların yüze çıkmağına sebeple oldu. Demonstrantların kahar gadavının köpüsü esasan hakimiyeti tavşırmadığından odol 1989 yıldan ver Kazakistan dolandıran önkü prezident Nursultan Nazarbayev'a karşı önüktürülü. Emma mungu karamazdan onun sahnanın anırsında oturup yurdu öz gözükçülüğünü saklamayı devam ettireyenliği öne sürülüyor. Tokayev Nazarbayev ilkinci gedek açıçan tankı dedenine odolku prezidentin yol basılığı doğruna Kazakistan'ı köp güyürdecili kerkhanıların ve aşı bayi adamların peyda olanlığına edip inni yönöki adamların hem öz yeterlik haklarını almanın vaktinin gelenliğini verledi. Sonun ken vakt geçmeyenke Nazarbayev'in iki giyeğisi Kayrat Sharipbayev ve Dimash Dosanov iki tane ulu devlet kampanyasındaki iş yerlerinden değişiklikte Kazak Gaz'dan ve Kaztrans Oil'dan kovuldu. Geçen hepte Kazakistan'ın Milli Telekeçiler Palatası Atamekan Nazarbayev'in giyeğisi Timur Kulubayev'in vezifesinden ayrılanlığını haber verdi. Bu maklumatlar Tokayev Nazarbayev'in körpe kızı Aliye Nazarbayev'a degişli ulu girdecili kampanyanı açıçan tankıtlarının bir neçe gün son ıgran edildi. Onun önü Nazarbayev'in en yakın yaranlarından biri Milli Hopsuzluk Komitetinin başlığı Karim Masimov ve onun ikor nazarı devleti dönüklük etmekte ayıplanıp kısaklı yağdayda tutsak edildi. Tokayev hiç ili cikmeciklige girmeyen münglörçe dasarı yurtlu teröristin Merkezi Aziya devletinin sögda paytaxtı Almatı şehrine hücum edenliğini öngötürdü ve bu ayıplamanı Rusya'nın yol basılığındaki kollektif hopsuzluk güçlerinin koşunlarını yurda kömüge çağırmak kararını delillendirme için ulanını. Көмөгө келген карбы бөлүмдөр Казакстанды кесен кепте терк этти. Казак расмийлери юрттагы бийдилгүнчүлүктөрдө 19 саны укук корожу ишкерлерин бирликте 227 адамдын өлтүрүлгөнүн кабар бердилер. Бийдилгүнчүлүктөр вактында 14 адамдын дерексиз кетмеги менен багылыкта адам укуктарын корожу топорлор келек колонлорунун санынын айтылышынан хас көп болмогунун мүмкүнчүлүгүн өңөсүрөйөрлөр. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.